We are honored this evening with
the pasidunggan kita karon sa presensya ni Presidente Thomas S. Monson, atong pinalanggang propeta. President, kanunay kami nagampo alang kanimo. Minahal nga mga sister, salamat sa musika o sa pulong nga gipamulong. Makadasig kaayo kini o haom gayod sa pagkabanhaw sa sagradong panahon nga atong isaulog nining simana. Makalipay nga ikaoban ka mo, bililong mga sister, uban sa inyong mga mama o talagsaon ninyong mga leader. May masanagon ka mo espiritu o makatakod nga pahiyom. Sa tinuod ng Ginoo, mahuna-hunaon o mapinanggaong nagtanaw ka ninyo, gikan sa langit. Nagtubo ko sa Zwickau, nga kanhi ay East Germany. Sa nagidad ko og 11, gipaubo sa grabing pagsukit-sukit ang akong papa sa pagsupak sa politika. O gibati sa akong mga ginikanan nga ang pag-ikyas sa rangad to sa West Germany ang pinakaluwas nga paagi. Nahukman nga ang pinakaluwas nga paagi. Maura ang pagbiya nga dili may magdungan ug moagi sa managlahing ruta ngadto sa West. Biyaan ang tananamong mga kabtangan. Kay si Papa ang namiligro kaayo, may biyahe siya dayon adto agi sa Berlin. Ang akong mga magulang nga lalaki may agi sa North. Ug ang tanan nagkaabot ra sa West. Ang akong igsoong babae nga susama sa inyuha og pangidaron karon di adinhi, kauban ni Helga Fassman, magtutudlo niya sa Young Women, og sa uban pa, misakay og train nga miagi og kadiyot sa West Germany. Mibayad sila og usa ka porter aron mapakanaog kanila, og dihang milatas ang train sa utlanan sa West Germany, nang layat sila sa nagdagan nga train ngadto sa kagawasan. Nakadayeg ko sa kaisog sa akong igsoon. Ako ang kinamanghuran og mihukom sa ang akong mama nga among baktaso ng kabungturan nga nag-uwang sa duha ka nasod. Nahinomdom kong nagputo siya og paniudto ingon og do na mi hike og picnic ngadto sa kabungturan. Nanakay mi og train ngadto sa pinakalayo og dayon naglakaw sulod sa dagang oras paduol ngadto sa West Germany. Hugot ang pagbantay dito sa utlanan. Apan do na mi mapa og nahibalo sa oras og lapit diin luwas kami nga makatabok. Akong nakita ang kabalaka sa akong mama. Hilabihan ang iyang pagbantay sa palibot nga walay makasunod kanamo. Sa matag lakang ang iyang mga paa og tiil ingon og nagkaluya. Gitabangan ako siya pagpasaan sa bag nga may pagkaon, importanteng mga dokumento, litrato sa pamilya sa among pagtunga sa katapusang taas nga bungtod. Sigurado sa iyang una-una, nakatabok na gid mi sa utlanan. Dihang gibati niya nga luwas nami, namungko mi og nangaon sa among picnic nga paniudto. Sa unang higayon ni anang adlawa, sigurado kong nakaginhawa siya og luag. Apan may nakita ming tamailan sa utlanan. Kalayo pagayo di ay. Nagpicnic di ay mi sa sayop nga bahin sa utlanan. Naapagihapon mi sa East Germany. Ang mga gwardiya, posibleng mga bot, bisan kanusa. Mabalakong gipotos ni mama nga mong pagkaon o nagdali mi sa pagtunga sa kilid sa bungtod kutob sa mahimo. Ning higayunan na ning kamot mi nga dili muhunong hangton makasiguro nga miabot na mi sa laing bahin sa utlanan. Bisan og managlahi ang agianan sa among pamilya og giagian og nakasinati og managlahi kayong kalisdanan sa among biyahe, sa katapusan kaming tanan nagkaabot ra nga luwas. Nagkapundo kami og balik isi pamilya pagkaanindot ni adto nga adlaw. Ang akong gisugilon kaninyo usa ka kasinatian nga para nako bililhon kaayo nga biyahe. Makahinomdom ko sa akong nangagi o sa pipila ni anak nga mga biyahe nga akong naagian. Dili tanang biyahe naglakip sa pagtabok sa kabungturan o mga utlanang politikal. Ang uban kabahin sa pagbuntog sa mga pagsulay o sa espirituhanong paglambo. Apan tanan kini mga pagbiyahe. Mituo ko nga ang kinabuhi koleksyon sa tinagsang sugilanon sa pagbiyahe. Sigurado kong kahibalo mo nga ang tanang tradisyong kultural puno sa mga sugilanon sa pagbiyahe. Sama pananglit, tingali pamilyar mo sa biyahe ni Dorothy o sa iyang iro si Toto sa The Wizard of Oz. Si Dorothy o Toto gipadpad sa kusog nga alimpulos o mihagsa sa yuta sa Oz. Dito si Dorothy nakakita og lahi, yellow brick nga dalan, nagtimaan sa dalan nga naghatod kaniya nga makapauli. Dayon sa Charles Dickens Ebenezer Scrooge. Kansang biyahe wala maghatod kaniya og mga dapit apan gikan sa panahon ngadto sa laing panahon. Biyahe kini gikan gayud sa kaugalingon niya kasing-kasing og nagtabang kaniyang makasabot nganong naingon siya ni ini og makakita unsay mahitabo kon magpadayon siya sa dalan sa kahakog og kaingrato. Usa sa bantugang klasikal nga nobela sa Chinese literature mao ang Journey to the West, gisulat sa ika-16 nga siglo. Nindot kini nga sugilanon sa relihiyosong biyahe sa usa ka pari kinsa sa tabang sa upat ka mahigalaong tawo mibiyahe padulong sa espirituhanong paglamdag. Ug usab dunay Bilbo Baggins ang gamay mapaubisanong habit nga may nga mas gipalabi pa niyang magpuyo ra sa balay ug mukaon sa iyang sabaw. Apan human may naluktok, gisunod niya ang tawag pag-adto sa mga dapit nga wala pa niya maadto ug milakaw kauban sa wizard ug sa pundok sa mga duwendi. Pagtuman sa kuyaw apan importante kaayo nga misyon. Wala ba kita ganahin ni ini nga sugilanon tungod masabtan sab nato ang gibati sa mga tigbiyahe? Ang ilang kalampusan o kapakyasan makatabang sa atong pagpadayon sa kinabuhi. Ang video nga bago lang natong nakita naghisgot bahin sa usa kanindot nga biyahe. Tingali nagpahinomdom sab kini kanato sa usa ka biyahe nga angay natong mapamilyar. Sugilanon kini sa pagbiyahe diin tanan kita dunay importante nga bahin. Nagsugod ni dugay na sa wala pa ang yuta magsugod sa pagtuyok subay sa iyang orbit. Sa wala pa ang adlaw mapainit sa bugnaong kawanangan. Dugay na sa wala pa ang tanang nilalang na dagko gagmay maanhi sa atong planeta. Sa pagsugod ni ini nga sugilanon, nagpuyo kamo sa layo nga dapit. Layo matahom nga dapit. Wala kita mahibalo sa daghang detalye ni anang primortal nga dapit. Apan, may duteng nahibaloan. Gipadayag ka nato sa langitong amahan kinsa siya, kinsa kita, ug unsay atong makabot. Balik ni anang nga dapit, nahibalo mo nga sigurado gayon nga dunay Dios kay kamo nakakita ug nakadungog kaniya. Nakaila ka mo ni Hesus Kristo, kinsa mamahimong kordero sa Dios. Kamo dunay pagtuo kaniya, og nahibalo mo nga ang inyong destinasyon dili ang pagpabilin sa inyong primortal nga panimalay. Bisan ganahan kaayo mo ni adtong dapita, nahibalo mo og gikinahanglan nga kamo mobiyahe. Mobiya kamo sa presensya sa Amahan. Moagi sa tabil sa kalimot, makadawat og mortal nga lawas, og magkat-on og magsinati og mga butang nga makatabang kaninyong mulambo aron mahimong sama sa Amahan sa langit og makabalik sa iyang presensya. Niana nga sagradong dapit nga gilibutan sa inyong mga kaila og hinigugma, tingali dakong pangutana sa inyong babaw kasing-kasing mao kini. Luwas ba kong makabalik sa akong langitnong panimalay? Daghan kaayong butang nga lisod kaayong kontrolahon. Lisod usahay ang mortal nga kinabuhi. Puno sa daghang liko-liko nga dalan. Mga kasakit, kasubo, aksidente, mga kasungian. Bisan dili mo kahinumdom sa miaging kinabuhi. Bisan dili mo kahinumdom nga nakigsulti mo kaniadto sa langitnong Amahan. Makaila ba gihapon mo sa iyang tingog bisan sa kalangas o sa mga pagbalda sa mortal nga kinabuhi? Ang biyahe sa unahan ningon og taas kaayo og walay siguro. Puno sa risgo, dili kinasayon, apan nahibalo mong importante ang tanang paningkamot. Busa, naamo nagbarog sa ngilit sa kahangturan, naglantaw uban sa dili matukib nga kadasig o paglaom. Og akong mahuna-huna usab uban sa kabalaka o kahadlok. Sa katapusan, inyong mahibaluan nga may kaangayan ang Dios. Ang magmadaogon ang iyang kamaayo, nakaapil ka mo sa dakong konsiya sa langit o nahibalo mong ang inyong manluluwas o manluluwas si Jesucristo, mohatag o paagi nga kamo malimpyuhan o maluwas gikan sa pisikal nga kamatayon. May hugot ka mong pagtuo nga sa katapusan, magmalipayon mo o manganta uban sa langit nung koras sa pagdaig sa iyang balaang ngalan. Busa, miginhawa mo glaum, o gitasan ang inyong lakang, o aniya ka mo. Kamu matag-usa, mihimo sa kaugalingon ninyong biyahe balik sa inyong langit nung panimalay. Karon nga ni ana mo sa yuta, tingali mas maayo nga mangutana sa kaugalingon kun kumusta na ang inyong biyahe. Naapa ba mo sa hustong dalan? Naglambo ba mo sa pagkahimong tao diin ka mo gidisinyo o maoy gustong mahimo? Gipili ba ninyo ang butang nga makatabang aron makabalik sa inyong langit nung amahan? Wala ka mo niya ipadala dinhi alang sa walay tumong panaw sa kaugalingon. Gusto niya nga makapauli mo nga to kaniya. Gihatagan ka mo o mapinanggaong inikanan o matinudanong mga leader sa simbahan. Uban sa mapa nga naghulagway sa dalan o pag-ila sa mga peligro. Ang mapa nagtultol asa ninyo makiti ang kalina o kalipay o mutabang aron ka mo makapauli. Karon, asa ninyo makiti kining mapa? Diha sa sagrado mga kasulatan, diha sa pulong sa mga propita o mga apostoles, o pinaagi sa personal nga pagpadayag gikan sa Espiritu Santo. Kini nga mapa ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang maayong balita o malipayong paagi sa pagkadisipulo ni Kristo. Mga sugo kini og ehemplo nga gihatag kanato sa atong manlalaban o tigiya. Kinsa nahibalo sa dalan kay siya mao ang dalan. Layag lang, ang pagbaton og mapa wala ikatabang kaninyo gawas kun tun-an ninyo kini kun gamiton sa inyong pagbiyahe. Mudapit ko nga himuon ninyong taas nga prioridad ang pagtuon og paggamit sa pulong sa Dios. Ablihi ang inyong kasing-kasing ngadto sa Espiritu Santo aron siya makagiya sa inyong biyahe. Ang inyong mapa puno sa makadasig ug mapuslanong mensahe gikan sa inyong langitong amahan ug sa iyang anak si Jesucristo. Karon, gusto kong mapakigbahin kaninyo sa tulo ni anak nga mensahe nga makatabang ninyong mulampo sa biyahe pauli ngadto sa langitong panimalay. Ang unang mensahe, ayaw kahadlok kay ako ang Ginoo anaa uban kaninyo. Wala ka mo mag-inusara nini nga biyahe. Alangit nung amahan na kaila kaninyo. Bisan kung walay naminaw kaninyo, siya naminaw kaninyo. Kung nagmaya ka mo sa pagkamatarong, siya nagmaya uban kaninyo. Kung nabugatan ka mo sa pagsulay, siya magsubo uban kaninyo. Ang tabang sa langit nung amahan, dili mag-agad kung unsa ka mo kakwartahan, o katahom, o kahimsog, o kaabtik. Dili sama sa kalibutan ang pagtan-aw niya kaninyo, apan konsekinsa gayud kamo. Siya nagatan-aw sa kasing-kasing, o nahigugma siya kaninyo kay kamo iyang mga anak. Mahal nga mga sister, pangitaa siya, o siya inyong hingkaplagan. Mosaad ko ninyo, wala kamo mag-inusara. Karon gahini og panahon. Karon dayon og tanawa ang mga tao sa inyong palibot. Ang uban tingali inyong mga leader, higala o mga sakop sa pamilya, ang uban tingali karon pa ninyo nahimamat. Bisan pa ang tanan ninyong makita sa palibot, dinhi sa meeting o sa bisan asang dapit, karon o sa bisan asang unsang panahon, may kaisog didto sa premortal nga kalibutan. Kana nga mapayobsanon o ordinaryong tanaon nga tao sa inyong tapad, tingali usa sa talagsaong tao nga inyong gimahal o gidayeg didto sa kalibutan sa Espiritu. Tingali kamo mismo ang mga role model. Ang usa ka butang nga inyong masiguro, nga tanang tao nga inyong makita, bisan unsay nasyonalidad, relihiyon, gituuhang politikal, pamarug o panagway, sila usa ka pamilya. Ang batan-ong babae nga inyong gitan-aw pareho ra og langitnong amahan kaninyo, og siya mibiya sa mapinanggaon niyang presensya sama kaninyo. Mahinamong mianhi aron og madamlag makabalik sa pagpuyo uban kaniya. Hinoon, tingali, batiun niya nga nag-inusara, sama ninyo usahay. Gani usahay tingali makalimot siya sa katuyuan sa iyang biyahe. Palihog pahinumdumi siya pinaagi sa inyong pulong og mga lihok nga siya wala mag-inusara. Ania kita aron magtinabangay. Lisod ang kinabuhi og makagahi kini sa kasing-kasing sa punto nga ang mga tao lisod ng tabangan. Ang uban tingali puno sa kayugot. Ang uban mo biay-biay ni atong nagatuo sa mapinanggaong Dios. Apan huna-huna akini. Bisan og sila wala kahinumdom, sila sab kani adto nangandoy nga makabalik sa ilang amahang langit nun. Dili inyong responsibilidad ang pagkabig ni bisan kinsa. Trabaho kana sa Espiritu Santo. Inyong tahas ang pagpakigbahin sa inyong gituuhan og ayaw kahadlok. Higala ang tanan, apan ayaw ipaubos ang inyong sumbanan. Barugi ang inyong mga kumbiksyon o pagtuo. Barug nga mapasigarbohon kay kamo, mga anak sa Dios, o siya nagauban kaninyo. Ang ikaduhang mensahe, maghigugmaay kamo nga usa sa usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Nakahuna-huna ba mo unsay atong sinultihan samtang dito ta sa presensya sa Dios? Dako akong pagtuo nga German. Bisan nagtuo kong walay usa nga nahibalo, apan nahibalo ko nga sa premortal natong kinabuhi, nakahibalo ta gikan sa amahan sa atong mga espiritu sa universal nga pinulungan. Usa nga may gahom sa pagbuntog sa emosyonal, pisikal o espirituhanong mga babag. Kana nga pinulungan mao ang tiunay nga gugma ni Hesus Kristo. Mao kana ang pinakagamhanang pinulungan sa kalibutan. Ang gugma ni Kristo dili pagkaaron ingnon nga gugma. Dili kini gugma nga naa sa greeting card. Dili kini ang matang sa gugma nga gidayeg diha sa popular music o sa mga salida. Kini nga gugma makahimo og tinuod nga kausaban sa kinaiya. Makawagtang kini sa kasuko o kasina. Makawagtang kini sa kapungot o makapalong sa kayugot. Makahimo kini o mga milagro. Atong nadawat ang unang mga leksyon ni ini nga pinulungan sa gugma isip mga espiritu dito sa presensya sa Dios. O dinhi may mga oportunidad kita sa pagpraktis o pagkahimong batid ni ini. Mahimo kamo. Mahibalo kamo kung kamo nakakat-on ining pinulungan sa gugma pinaagi sa pagtimbang-timbang kung unsay nagdasig sa inyong hunahuna og buhat. Kung ang una ninyong hunahuna nakafocus sa unsang paagi makaayo kaninyo ang mga butang, dinalo og mabawra ang inyong mga pagdasig. Dili kana ang angay ninyong katunan. Apan kung ang una ninyong hunahuna og kinaiya nakafocus sa pagserbisyo sa Dios og sa uban, kung tinuray kamong magtinguha sa pagpanalangin o pagbayaw sa uban, ang gahom sa tiunay nga gugma ni Kristo magalihok sa inyong kasing-kasing o kinabuhi. kana mao ang pinulungan nga angay ninyong katunan. Kung mahanas na kamo niini nga pinulungan o gamiton kini ngadto sa uban, makamatikod sila nga dunay kalainan kaninyo nga makapahigmata kanila sa dugay nang natago nga pagbati sa pagpangita sa usnong dalan sa biyahe pauli sa langit nung panimalay. Total, ang pinulungan sa gugma mauman sa bang ilang tinuod nga pinulungan. Kining nagakuyog nga impluensya usa ka pinulungan nga modulot gayud sa kalag. Pinulungan kini sa panabot, sa pagserbisyo, pinulungan sa pagbayaw o pagmaya o paghupay. Katuni ang paggamit sa universal nga pinulungan sa gugma ni Kristo. O ang ikatulong mensahe, paglipay. Usahay mahutdan ta sa pailob diha sa atong pagpanaw, dili ba? Kung kamo 12 anyos na, mangandoy mo nga unta 14 na. Pagka 14, mangandoy mo nga unta 18 na. Og pagka 18, usahay mangandoy mo nga unta, mobalik og 12 pag-usab aron magsugod na usab. Kanunay nga dunay butang nga ikareklamo, mga butang nga ingon og dili husto. Mahimo ra kamong mobatig kasubo, maginosara, dili masabtan o gisalikway kadadlaw, apan dili ka na maoy inyong gipangandoy, o dili ka na ang biyahe nga tuyo sa langit ng amahan kaninyo. Hinumdumi, tinuod kamo nga anak sa Dios. Tungod niini, dapiton ko kamo sa paglakaw nga masaligon ug malipayon. Oo, ang dalan may mga sagabal ug liko-liko o gani mga peligro. Apan ayaw kini tanawa. Tanawa ang kalipay nga giandam sa langit ng amahan alang kaninyo sa mataglakang sa inyong biyahe. Ang kalipay mao ang destinasyon apan kini usab ang dalan. Ang kalinaw niini nga kalibutan ug kinabuhing dayon diha sa kalibutan nga umaabot mao'y iyang saad, mao nga misugo siya kanato sa paglipay. Samtang malipayon mong mogamit sa mapa nga gihatag sa inyong mapinanggaong amahan, inyong makabot ang langit nung potensyal. Mulambo kamo sa pagkaanak sa Dios nga inyong gipangandoy nga makabot. Minahal nga mga sister, minahal nga kabatanunan sa simbahan, minahal nga batanong mga higala, isip apostol sa Ginoo, akong ibilin kaninyo ang panalangin nga kamo masubay sa dalan niini nga biyahe sa pagpauli o kamo mahimong inspirasyon sa kaoban ninyong mga tigbiyahe. Akong isaad og pag-ampo nga kon mutahod og magmatinuuron kamo sa mga pakigsaad, mga baruganan og mga mithi sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa katapusan sa inyong biyahe. Tua ang langit nung amahan. Mugakos siya kaninyo og mahibalo kamo nga inyong nahimo ang luwas nga pagbiyahe sa pagpauli. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.